Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti, kā jau ceturtdienu vakaros, Rīgas vicemērs Andris Ameriks Radio SVH ētrā atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem par būšanām un nebūšanām Rīgas pilsētā. Labvakar!
Labvakar!
Pirms nedēļas palikām pie Zvirbuļa iesūtīti jautājumu, atgādinu. Visus jautājumus iesūtīšanas secībā uzdodam, esam tikuši laimīgā kārtā līdz augusta sākumam, nedaudz atkal kavējamies.
Nu, vienu mēnesi tikai.
Jā, ķeramies uzreiz pie Zvirbuļa iesūtīti jautājumu. Par rentajiem sāktajiem ielu remonta darbiem, kas nu jau lielā mērā ir beigušies, bet šur tur vēl turpinās. Pirmais, kāpēc Brīvības ielā no trim joslām jāatstāja tikai viena un vienlaicīgi tiek veikti gan apmalu nomaiņa vienā pusē, gan kanalizācijas un citu aku maiņa otrā, respektīvi par to, kā bija, kad tika remontēts.
Es nesaku, ka situācija, kas ir šī vasarā ar ceļu remontiem, ar ielu remontiem, ir tuvu ideālai. Arī mums ir jāizdara attiecīgi secinājumi. Latvijā un Rīgā trūkst, ļoti nopietni trūkst strādnieku. To mēs izjūtam ne tikai ielu un ceļu remontos, bet arī citos bērndārs skolu remontos, tai skaitā vienkārši trūkst profesionāli augsts līmeņa meistari, kas var veikt attiecīgo pasūtījumu, un to meistari tik, cik ir, viena liela daļa ir aizbraukusi projām. Mēs pat sadūrāmies tā, ka tīri būvniecības laikā viena brigāda vienkārši ņēma un aizbrauc uz Vāciju. Ja mēs skatāmies no tā, kādi secinājumi, kāpēc tas tā notika, jā, var sunim cīst astu pa mazam gabalam, un tad tas sāpes ir vairāk gadu garumā, un, nu, teiksim, es nezinu, kur ir lielāks iegūms. Tik pieņems lēmumu šo vasaru, kad, nu, tas, teiksim, apzināts lēmums, kad, nu, šo te asfalta segumu pa jaunu atjauno, nu, visā garumā, tur, kur to var izdarīt, nu, tas ir sāpīgi, jā, tas varbūt rada papildus, nu, teiksim, grūtības, bet tajā pašā laikā, nu, es gribu teikt, tā Brīvības iela šobrīd ir okay. Un tas, ko mēs varam teikt, jā, šodien viņi ir ērti, tas asfalts ir pilnā mērā atjaunots, tas viens posms, pa ko jau mēs runājam, kas tiks atjaunots nākošo gadu no Lačplieša ielas līdz VF tiltam, jā, jo tur tagad ir šūs, piemēram, pie Dailes teātra jau viens šū, tur, kamēr, lai tas braucamā daļa pa ziemu būtu izbraucam, tur ir ļoti novecojuši kanalizāciju un ūdensvads, un tiem cilvēkiem, kas dzīvo šajā visā rajonā, noteikti tas arī tikai nāks par labu, ka, nu, viss šīs apakšzemes komunikācijas, nu, tiks nomainīts, viņām ir vairāk kā 60 gadi. Un, nu, tad nākošu gadu pavasarī, vat šitas posms arī, nu, tad, kad būs iespēja, tiks pārfrēzēts un savas kārtībā. Mums tie remonta darbi tiek plānoti aptuveni 5 gadus uz priekšu. Nākošu gadu mēs ņemot vērā šo pieredzi, kas bija šeit, es piekrītu, kad būniekiem šī kontrola, jo reizēm arī būnieki soli uz Barona ielas, piemēram, bija jāstrāda 80 cilvēkiem, tu izbrauc no Barona ielas līdz vienam galam no otram, tur tikai 30 ar grūtībām var saskaitīt. Jā, nu, tad, kad tu paņem to būnieku un saki, nu, bet kā tu, teiksim, tad viņš sāk taisnoties, kad viņam, lūk, šobrīd vairs nav šo profesionāli tik daudz cilvēku, viņš nevar ne no kurienes atrast, un sākās visi šitie te stāsti, kad ļoti gribas, bet nevar. Nākošu gadu mēs noteikti šo to mainīsim visā tajā arī prasību līmenī. Nākošu gadu mums būtu, teiksim, tā kā Brīvības ieli savast kārtībā, Barona ielas braukšanas daļa ir savast kārtībā, tātad attiecīgi mums nākošu gadu ir nu, plāns, ka mēs pārfrezējām Valdemāru ielu. Vēl vienu šo lielo tranzītu.
Visā garumā.
Visā garumā. Attiecīgi un perpendikulāri ejošās Elizabetes ielas un iespējami tātad un Dzirnavu ielu. Ļoti iespējams, ka būs arī jāķers klāt ļoti slikti segums sāk parādīties uz krastījos. Bet tātad tiešām no šīs attieksmes organizācijas, no no remonta darba procesa, es pieņēmu kritika vairākās viedās ir pamatot, bet nu, neko nedarot varbūt būt mazāk, teiksim, uz bāruši, un tad varbūt būt citāda tā situācija, bet tas turpināsies.
Bet nu šajā kontekstā par to, ka 5 gadus priekš viss tiek plānots, tad nu trešais šī paša Zvirbuļa jautājums, kāpēc Brīvības iela tik sākta remontēt ar mēnešu novēlošanos. Ja reiz 5 gadus priekš tiek plānots, kur ir problēmas to visu laicīgi izkonkursēt, laicīgi saplānot, saschēmot, lai nav atkal pēdējā brīdī kāds kaut ko pārsūdz un tad viss sākās vasaras vidū?
Atbilstoši noteikumiem, tātad to, ko, kad ir iepirkums, tad attiecīgais būvfirmas iesniedz šo piedāvājumu, parasti viņš ir spēkā 6 mēnešu. Nu, tātad, nu, reķinoties ar arī, kad Rīgas doma pieņem šo budžetu katru gadu, nu, mēs pieņemam tagad 3 gadu budžetu, tā kā perspektīvo, bet katru budžetu finansiālo, to pašu dara arī valsts, starp citu. Tātad šie konkrētie finansējumi tiek piešķirti kalendārā gada ietvaros, Tātad, jā, viņus konkursē jau rudenī ar to nosacījumu, ka viņus varēs parakstīt šos līgumus pie nosacījuma, ja tiks piešķirs finansējums. Nu, tāds gudrs, tā teiksim, gājiens. Tādējādi, kā mēģinot atrast pēc iespējas ātrāk to būnieku. Bet tik un tā tie 6 mēnešu nu, tā kā piedāvājums spēkā. Nu, un tad ir tā, ka tie būnieki savā starpā ļoti strīdās un pārsūdz, un mēnešiem iet šīs te pārsūdzības iepirkuma birojam, diemžēl. Un tā situācija, kas mums reizēm veidojas, viņi tiešām nav, teiksim, mums nekāds intereses nav, ja mēs, teiksim, nu, mēs arī iekšpagalms, mēs 100 adreses, kur šogad taisījām, arī konkursējām jau gadu vidu. Nu, tas ir gada sākumā, ja decembrī. Tad, lai iegūtu jau, un kad aprīlī var sākt, nu, tur viņi tik daudz nestrīdējās, tāpēc viss darbi ir pabeigti. Nu, diemžēl strīdīgā daba atstāja savu iespaidu, un tur, nu, ar visiem mūsu dižajiem plāniem mēs esam tajā stadijā, kad, ja ir tiesvedība, tad mums neviens neko neļauj darīt tā.
Nākamais Ivara jautājums arī lielā mērā sasaucās ar Zvirbuļu uzdoto, nu, un tad... Varētu viņu apvienot ar to Zvirbuļu otro jautājumu, konkrēti, kāpēc tiek veikti ietvi laušana Baronielā vienlaicīgi ar brīvības, tā vietā, lai koncentrētos uz vienas ielas operatīvu ātru saremontēšanu, un Ivars arī raksta, ka, piemēram, Lāčplēša ielā bedres izraktas, bet darbība nekāda pie tām bedrēm garām braucot nenotiek vismaz augustu vidū tāda situācija bijusi strādnieku rosība tur neredz. Un tad tā doma, vai nevar vairāk resursus veltīt, lai operatīvu kaut kādu vienu, ielu saremontēt, pēc tam ķertos pie nākamās nevis ilgi un palēnām viss
mērķis
uz rīvnāktu.
Mērķis arī bija. Nu, Baroni ielai 2 gadi. Nu, viens gads ir brauktu, un otrs gads šī gada vasara bija plānot trotuāru, tā kā brauktu bija kārtībā. Ja tie darbi nu, to kvalitātes un dažādi citi iemesli dēļ ievalkās, kritika pamatot. Nu, es negribu šeit kaisīt pelns uz galvas, bet jebkurā gadījumā skaits ir tas, jā, šie darbi daļai pārklājās. Ja iet runa pa Lāčplēša ielu, pabeigšanas termiņš 15. Oktobrs, tātad pilnā mērā, lai Lāčplēša ielu nodotu no akal, teiksim, transportam un pilsētē. Kāpēc tur tās bedres izrakts? Jā? Nu, tāpēc, kad, tad, kad tās bedres izroka atklājās, Tur ir paralēli vēl viena lieta. Paralēli ir tas, ka mēs gribam tad, kad tas pārsvalsts tiek pārfrēzēts, 5 gadus neviens klāt tam neķerās un nav nekāda ne ielāpa, ne šūja. Un tā kā atroktos vecos 60 gadīgos, es padomju laiku, es gribu teikt, ūdensvads un kanalizācijas, tad reizēm ir acīm redzamais, neticamais, ir tāds agrāk bija televīzijas raidījums. Ja? Un tad attiecīgi trubu turētāji, šo tīklu turētāji, saķer galvas un mēģina, teiksim, kādā veidā to visu atrisināt. Jo mums arī nav nekāds intereses, lai, teiksim, visu uztaisītu labu un pēc tam kaut kādu vienu apakšzemes ūdensvadu trubu uzšaut gaisā. Nu, līdz ar to Lāčplēša ielā man ir jāsaka tā, ka atsardzot tās komunikācijas, vairākas vietas, es negribu šobrīd arī to padarīt par kaut kādu traģisku situāciju, nu, viņas atklājās daudz sliktākā stāvoklī, nu, nekā speciālisti paredzēja, nu, un tas viss kopā ar to, nu, kā lai saka, visu to remontu darbu aizgāja, nu, līdz tam, kad ir 15. oktobrs.
Nu, un tad noslēdzot ielu remontu sadaļu, ja tā var teikt, vēl Raita iesūtīts jautājums, viņam prieks, ka tiek remontēta brīvības iela, kas nu jau ir saremontēta, bet vai tiešām nav iespēja uz galvenās Rīgas maģistrālās ielas izbūvēt kabatas sabiedriskā transporta pieturvietās, sākot no Alfas, Jūglas virzienā ir tikai divas joslas, un ja vēl vienā regulāri stāv sabiedriskais transports izlaižot pasažierus, tas rada liekus sastrēgumus un avārijas situācijas. Tātad stāsts par Alfu virzienā prom no Rīgas, nevis centrā.
Atbilde ir iespēja izbūvēt kabatas ir teorētiski šobrīd. Bet, ja mēs izbūvējam kabats, ir vajadzīgs jauns tehnisks projekts pēc jaunā būvniecības likuma, Tātad tik vienkārši, jo kas notiek, notika Brīvības ielā? Brīvības ielā tika pārfrēzēts asfalts. Tātad asošā ielas, teiksim, geometrijā tika pārfrēzēts asfalts. Šodien viņš ir gluts, labs, bet tikko mēs sākam, teiksim, nu, mainīt ielas geometriju. Tātad tā lielākā problēma, kad gar to ielu iet nenormāls daudzums visādu vadu, trubu un visādu komunikāciju. Un šodien ir, lai, teiksim, tu varētu paplašināt vai kaut ko tur rakt vai izmainīt to visu geometriju, tev ir jātais projekts, jāsaskaņo ar visu to trubu turētājiem, ir zinām nosacījumi, ka tās trubas, piemēram, ir jāliek riņķī, viņas nevar atrasties tādā gadījumā, tur, kur ir tās iebrauktuves. Nu, un tas, lai to visu nepatarīt atkal, kā mēs kādreiz runājām par ilglaicīgu stāstu, tika pieņemts lēmums šobrīd esošās geometrijas ietvaros pārfrezēt visu asfaltu. Mēs bez šaubām varam domāt nākotnē un projektēt atsevišķās vietās, un par to arī satiksmes departaments domā atsevišķīs kabatas. Bet tas ir nu, normālos apstākļos projektēšana, izveidošana, nu, tas ir pusotru divu gadu. Diemžēl pie šodienas būvniecības visiem šiem noteikumiem tas periods ir daudz garāks nekā vienkārši ielas saviešana kārtība.
Tagad gan pauzīte neliela, lai pēc tam turpinātu uzdot jautājumus Rīgas vicemēram Andrim Amerikam.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju uzdotiem jautājumiem. Katrs no jums to var izdarīt. Rādio SVH mājas lapā šīta raidījuma sadaļā pie komentāriem ierakstot visu, kas uz sirds, nu un tad ienākums ienākošā secībā tieši tā arī šos jautājumus uzdodam. Un nākamā mums uz strīpas Liene ar jautājumu, kurš gan ir iesūtīts 18. augustā. Iepretim Ulmaņa gatvē 2, kur atrodas mana darba vieta, raksta Liene, ir pazemes pāreja, pa kuru gājējiem jāšķērso Ulmaņa gatve, lai nokļūtu ielas otrajā pusē, bet tajā nedeg neviena lampa. Tiešām ir ļoti, ļoti nepatīkami vakaros pa šo vietu iet, bet alternatīvu jau nav. Nu un tad Liene raksta uzskatu, ka tas nopietni apdraud gājēju drošību, jo nevienam nav noslēpums, ka šādā tumsā noziedznieki sazina, ko var cilvēkam nodarīt, lūdzu palīdziet.
Palīdzēsim. Bet tas nenotiks tā, ka vienkārši tiks ievilkt šobrīd štepseļu vadi un tur nav lampa vispār.
Nav vispār paredzēts apgaismības.
Nu, no padomu laikiem ne. Mm-hmm. Tātad šī tuneļa labiekārtošana saviešana kārtībā ir paredzēta ar šo te salu tilta otro kārtu. Tas nozīmē, ka tagad tā ir vēl Eiropas nauda, pie tam salu tilts pirmā kārta tiks savest kārtībā, tagad ir tie piebraucamie ceļi, uzbraucamie ceļi uz salu tiltu un arī tā skaitā šīs tunelis. Tātad tas sevi ietver pavisam jaunu visu apgaismojumu iekļaušanu, attiecīgi tā tuneļa labiekārtošana, arī tur tam īpašām vajadzībām cilvēkiem un attiecīgi tas projekts tiks realizēts 17-18 gads, nu atbilstoši tam, kas piešķir satiksmes ministri valdību šos te Eiropas fondu līdzekļus. Viņi ir iekļauti, tātad salu tiltu otrās kārtas realizācijai. Un tur tad attiecīgi tiek, ja mēs šodien sakam kaut kādu štepseļus, ja vādus vilkt, tas nozīmē, ka mēs viņus valkam un pēc tam viss atkal ir jādemontē. Nu, tas īsti loģiski nav. Un nu, jāsaka tā, ka te ir jāpaciešās nu, pašvaldība. Ko es vēl varu pateikt, lai Liena justos pēc iespējas drošāk, tātad man informē arī tātad pašvaldības policija. Nu, patreiz tajā grafikā ir tā, ka reizes stundā pašvaldības policija veic arī patruļas tieši konkrēti ietrunu par šo tuneli pārēju. Un nu, tātad vidēji reizes stundā. Nu, sākoties tam tumšajam laikam, nu, vēl vairāk tiks patrulēšanai šajās stundās, lai cilvēki tiešām justos droši. Tas bez šaubām ir ļoti būtiski.
Tas respektīvi stāsts par tuneli pie Mūksals apļu.
Jā.
Nākamais Zanes uzdots jautājums. Rīgā Burtnieku ielā 34 atrodas praktiskās estētikas skola, kas, kā saprotams, izvietota bijušajā skolas ēkā. Aiz tās atrodas ļoti liels sporta laukums, kas stāv neapsaimniekots aizaudzis ar pāris skumīga paskata padomju laika vingrošanas stangām un žogā izlaustiem caurumiem. Savukārt apkārtnē nav neviena normāla sporta laukuma vai rotaļu laukuma bērniem. Šajā sakarā tad Zane grib noskaidrot, vai Rīgas domē ir kādi plāni attiecīgi uz šīs teritorijas sakopšanu un labiekārtošanu.
Nu jā, Zani, jūs ļoti daļrunīgi aprakstat to vietu un lielā mērā jums ir taisnība. Tātad šis sporta laukums, ietruna pa Burtnieku jau 34, tātad ir viņš no 97. gada ir privāta īpašums. Ja pareizāk sakot, bija privāta īpašums, nu, un tad, ja viņš ir privāta īpašums, tad mēs apkārt viņam varam staigāt, bet kamēr neesam vienojušies ar privāta īpašnieku, nekas tālāk nenotiek. Šogad notiks svētki. Šogad notiks svētki, mēs beidzot vienojāmies ar privāta īpašnieku, un man pat jāsaka precīzi 2016. Gads, šis gads, 2. Jūnijas, zemes īpašnieks, tātad zemi nonākus 2. Jūnijā Rīgas domas īpašumu. Tātad līdz ar to tas ir šobrīd Rīgas domas īpašums. Pašlaik tur tiek veikt visa projektēšana. Nākošu gadu tur būs tikpat labiekārtots nu, sporta atpūtas zona, attiecīgs futbola laukums, attiecīgs iespējas ielu vingrošanai. Un nu, līdzīgi kā tas ir pie, arī piemēram pie citām skolām, tur klasiskās ģimnāzijas vai teiksim, 31. Vidusskolas skolā. Tātad tur arī visai ne tikai skolai, bet arī visiem mikrorajona iedzīvotājiem būs šī aktīvā sporta vieta. Tā kā pozitīvā ziņa ir, mēs esam šogad jūnijā iegūši īpašumā viņa projekts, un nākošu gadu es domāju, ka būs svētki. Mm-hmm. Burtnieku ielai.
Nu re, laba ziņa arī šajā visā raidījumā. Kārļa jautājums nākamais. Viņam tāds ļoti liela sāpe par mājas vecāko. Mūsu mājas vecākā, kā viņš raksta, nu pat ir pārdevusi savu dzīvokli, tāpēc esam palikuši bez mājas vecākās. Un tad nu Kārlis grib noskaidrot, vai tāds vispār mājas vecākais ir nepieciešams, kādas funkcijas tas veids, vai atvieglo komunikāciju ar Rīgas namu pārvaldnieku, kāda ir kārtība, kā vispār jāpilnvaro jauns mājas vecākais un kādi dokumenti tam ir nepieciešami.
Es domāju, mājas vecākais ir ļoti svarīgs cilvēks attiecībās ar Rīgas domu, ar Rīgas namu pārvaldnieku, jo tas ir uzticības persona. Un tad, kad cilvēks šaubās par to, vai tie vai citi remonta darbi tiek veikti, vai tie vai citi lasījumi no, teiksim, dažādiem rādījumiem tiek pareizi nolasīti, tad mājas vecākam vienmēr tiesības būt klāt, piedalīties, tātad attiecīgi arī fiksēt visu to, kas notiek par šo māju. Mājas vecāko pēc šiem visiem noteikumiem, kas ir attiecīgi paredzētais likumos un noteikumos, ievēlā 2/3 mājas tātad dzīvokļu īpašnieku balsīm. Viņam ir nu, tā kā tāds pilnvarojuma tiesības līdz ar to, nu, paust savu viedokli mājas tātad iedzīvotāju vārdā, un viņš ļoti atvieglo attiecības starp apsaimniekošanu un pašu māju, jo tad, kad ir kāda varbūt jauna meitene vai ne jauna meitene vai kāds puisis, teiksim, no, kurš nav šīs mājas iedzīvotājs, tur staigā pa dzīvokļiem, runā pa mājas siltināšanu vai pa kādām, teiksim, citām aktualitātēm vai problēmām, tas uzticības līmenis noteikti ir zemāks, nu, cilvēks šaubās, viņi šodien ir daudz arī varbūt apdedzinājušies, tad šis mājas vecākais ir ļoti būtisks, un viņš tiek, mēs visādā ziņā stimulēsim tālāk, lai šiem mājas vecākiem būtu iespēja vēl kaut kādā veidā papildināt savas zināšanas. Par Rīgas domas naudu tiek rīkoti kursi viņiem, šiem mājas vecākiem, lai tur par ekonomiku, par tiesas, nu, teiksim, juridiskām lietām, nu, viņi tiek visādā veidā stimulēti, jeb atbalstīti, jo tas tiešām ir, nu, tāda diezgan liela uzticības persona, tajā aspektā, lai mēs varētu atrast iespēju, nu, teiksim, to māju vairāk un vairāk savest kārtībā un iedzīvotājiem būtu arī skaidrs, par ko viņi maksā tur remontu uzkrājumu fondā vai, teiksim, meklē kaut kāds risinājums, kas viņiem varētu būt rasties tīri lokāli, teiksim, mājas ietveros. Ja, teiksim, visu to, kas saistīts ar šo te mājas vecāko, tad var iepazīties, gan arī saņemt konsultācijas, tad Rīgas namu pārvaldnieku šajās teiksim, dienestos konsultāciju punktos pa visu Rīgu. Var ieiet arī internetā, attiecīgi, teiksim, kur ir tas Rīgas namu pārvaldnieku internetu lapu, kur ir stāstīts kā un nonākt līdz tam rezultātam. Bet es teiktu, ka nu, šīs institūts mājas vecāko institūts ir, manuprāt, ļoti, ļoti noderīgs un attiecīgi, nu, es tikai rekomendētu, nu, kā lai saki, arī kāds ir pārdevis dzīvokli, aizbrauc uz cituriem, tad noteikti ievēlēt citu.
Nu, un tad vēl, Kārļa, jautājumu. Otru uzdosim, kā var atteikties no rēķiniem papīra formā. Man tagad, viņš raksta, nāk gan elektroniski, gan papīrā, bet man to papīru nevajag.
Papīru nevajag, tad Kārlim, ja papīru nevajag, viņš grib elektroniski, tad viņam Nu, tāda iespēja pastāv un teiksim, pieteikties vai atteikties no tā drukātā rēķina saņemšanas ir tas pats portāls www.e-pārvaldnieks.lv tai sadaļā, kur ir rakstīts tie man līgumi pēc tā dzīvokļa īpašnieka identitātes apliecināšanas uzspiežot uz tā kursoru blakus opcijai saņemt drukāt rēķinu, ja to vīrs to kursoru pa labi līdz iekrāsojas viņš zilā krāsā, tad ir reģistrēta pieteikšanās drukāt rēķinu saņemšanā, ja tu pavirzīs to kursoru akal uz otru pusi un būs balta krāsa, tad to tiksim, tiek fiksēts, ka tev to drukāto rēķinu nevajag. Nu, tiksim, jā, jo te lapā tālāk es vienkārši nekavēšu radio laiku, bet tas, nu, viņš noteikti nav ne pirmais, ne pēdējais, kas tiksim, ir gan atteicies no šiem drukātajiem rēķiniem.
Nu, ko tad nākamais mums Sergeja jautājums to atliksim nākamai nedēļai?
Tiksimies pēc nedēļas.
Jā, paldies, un nākam ceturtdien 18.30 atkal jautāsim Andrim Amerikam, kas klausītājiem būs sakrājies atā.